Алдагы минутларда тыңларбыз. Россия жетекчиләре илдәге демография хәле мәшкелеген күреп, күбрәк бала табу өчен төрле чаралар тәкъдим итә. Ләкин ул нигездә төбәк жетекчиләре өстенә төшә. Шуңадыр Путин белән Медведев бер-берсен уздырып, губернатор сайлауларын кире кайтару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләрне салымнарын күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды, ди Рәмис Латыпов. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңа чай искән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә, бу мөстәкыйллекне яңа арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек шин демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Ә менә теләсән инде демократияның нигез ташларыннан булган җирле үзидарәгә бу демократия җилләре кагылырмы? Аның аз гына булса да мөстәкыйл берәмлек булып, борын калкытуына өмет бармы? Татарстан өчен бу институтның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлар өчен бераз тарихка күз салырга була. Муниципаль реформага кадәр Татарстанда район башлыкларын президент үзе билгеләп куя иде. Шул билгеләп куелган район башлыгы исә авыл үзе дәрәсе башлыкларын утыртты. Формаль сайлауларны исәпкә алып тору урынсыз, хакимият системасында хәтта Путин да көнләшерлек вертикаль идарә иде. 2003 елда кабул ителгән 131-нче федераль канун нигезендә муниципалитетлар юридик яктан мөстәкыйль берәмлеккә әйләнде. 2005 елдагы беренче муниципаль сайлау шул канун нигезендә узды. Урам халкы үз депутатын сайлый, шул депутатлар авыл башлыгын, авыл башлыгы һәм тагын бер авыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы канун нигезендә авыл башлыклары юридик яктан район башлыгы кебек үк вәкаләтләргә ия булган. Шушы авылдагы халык белән эшләргә тиешле хуҗаларга әйләнде. Һәр авыл башлыгының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен, җирле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп, 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пайда булды. Башы белән бигүк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Ә бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бигүк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктым алдан гына 1000гә якын мөстәкыйл башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. 1000 муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элеккечә 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп иделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә өчен дә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше сана бетергесез. Вәкаләтләр күп, ә ул вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тортырга мөмкин. Ә ул миллионнарны бары тик район башлыгы аркылы гына табаласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса, акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки әнә күршесе эшләй, ә ул юк. Я ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, я эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын qoplarlıq ikenin aytsak da anglaşılar. Bilgili bulğanşa qulunda aqşanı tutup sileşkendegine tavuşın qalınşığa. Yorlı avul başlığı tigisin işlem dese de, mınısına tutunam dese de rayon başlığına barıp yalınırga tiyiş. Aqşanı birgen kişinin sorarga da haqı bar. Avulnın büdjetin bülgeleuni avul deputatları tügil rayon respublika ведомстволары башкара. Müdürünün hizmet hakkın bergende bu akşağa 1 kilo kalbasa 6 kilo ipi alasın de bisimlik tuttursa, kimnin gine yaşıysa kiler miken? Sovetler vaqtında qoyşan şaşuga şiğasın Moskow xal ite deyip külüb utırası yok. Bugün tilese qoysa avulğa gına barığa kerek. Meselen, rayon başlığı avul sovetina deputatlıqqa namzetler isimlegen Moskow'ga birdem Rusiya firqasına jiberip rastlatırğa tiyiş. Ul kandidatlarının qoybirlerin hatta rayon başlığı da bilmey, Moskow'da bilerler. Бюджеттан чыгып караганда башлык ишин авылдагы уюшмалар табышлы эшлиме юкмы бары бир. Уюшмалар түлеген салымның бир тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып кейеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хусусый ширкәт уюшма булу булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул уюшма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален остан җимерле куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйл булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап, жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйл муниципалитет, аның эшчәнлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигайбә. Проблемасын хәл итү өчен авыл башлыгына барса акча юк дигәнне ишетә агай. Районга барса авыл башлыгыннан сора дигәнне. Авыл башлыгына исә һәр вакыт авызлык бар. Район башлыгы теләсә кайсы тикшерүшене җибәреп, авыл башлыгына штраф салала. Шуб барма авылда штраф, тыкрыкта үләнүсәме штраф, күпер җимерек хәлдәме штраф. Авыл башлыгын хокуксыз зат итү өчен тырышуның нәтиҗәсе авыл халкы өчен аянычлы. Авыл башлыгы кәнәфиендә сәләтле булдыклы җитәкчеләрне шырату бик авыр. Күпчелеге шырактылар хуҗа сүзенә ләбәйкә дип, авыл халкының сүзенә китсенә дип торучы затлар. Урынсыз кыйналып, һәр даим түрәләргә тәлинкә тотып эшләп йөрүгә һәркем сәләтле түгел. Авыл районга карап яши. Район кемгә карап яши? Район республикага. Район башлыгы һәр тиенен республика җитәкчелегенә барып теләнергә мәҗбүр. Менә бер генә мисал. Нефть тапкан Чирмешән районында берничә ел элек 10 миллиард сумлык табыш җыела иде. Районның бюджеты 350 миллион сум. Әләнең дә һәр тиенен район башлыгы якларга исбат итәргә тиеш. Формаль яктан районда мөстәкыйл. Чынлыкта аларны элеккечә президент, аның вакыты булмаса, аның күләгәсе Илдар Шәүкәтович барып алыштырып кайта. Дөрес, район советында рәвешен китереп, тавыш биргән булалар ансы, анда мине хикмәт. Ябык тавыш бирү ысулы булмагач, ни пычагыма ул кул күтәрүне сайлау дип әйтергә. Менә Чистай районы бюджеты, әгәр аны дөрестән дә район халкы кабул итсә, ул кеше өчен булыр иде. Чистайның район бюджеты юк күлмәгез, ат мәнфәгатьләрен кайгыртып төзелгән. Республика җитәкчелеге Татарстанда атлар бетә аларны сакларга кирәк дигән фәрман биргән иде. Районнар айт дигәнгә тайт диеп, инде бюджетларын да шуны күз алдында тотып тезеп куйган. Мәсәлән, авыл яшьләре программа өчен бюджетта 100 мең сум акча каралган бер елга. Чистайдагы 100 авылга бүлсәң, бер авылга аена 80 сум килеп чыга. Бер депутат шул хакта чыгыш ясагач, яшьләргә тиешле акчаны 4 тапкырга арттырганнар, 400 меңгә күтәрелгән. Санап тотсаң, җитә ул. Ә менә атлар үсеше өчен район алдагы 4 елда 100 миллион сум акча тотарга җыена. Чөнки президент атларны үрчетергә кушты. Ике санны янәшә куеп чагыштыру да куркыныч. От булып тумауыңа үкенә башлавың бар. Мисал өчен 2012 елда яшьләргә 341 мең сум бирелә, атларга исә 2 миллион. 2015 елда яшьләргә 549 мең, ә атларга 31,5 миллион биреләчәк. Атлар яшьләргә караганда дистәләрчә тапкыр кадерлерәк булган дәүләттән ни көтәргә? Бал-бал дип әйткәнгә карап, авыз балланны муниципаль реформа дигәнгә карап, авылга да мөстәкыйллек килмәде. Президентлыкка нәмзәт Путинның якын киләчәктә салымнарның күбрәк өлешен, аерым алганда юридик затларның милекләренә салымны муниципалитетларга калдырырбыз дип вәгъдә бирүенә дә ышанасы килми. 10 ел буена калдырмаганны нигә иртәгә калдыра башласын инде ул? Кем кумашаулаган соң аңа бу эшне президент булган вакытта башкарырга? Соң үзе бит инде җирлекләрдә булган салымнарны тартып йолкып Мәскәүгә алып бетерде. Авыл җирлекләренең хукуксызлыгы турында сүз барганда җитәкчеләр Мәскәүне гаепләргә ярата. Ләкин бу очракта Татарстан җитәкчелегенең дә хакимиятне халыкка тапшыру өчен кулыннан килгәнен дә эшләмәвен әйтергә кирәк. Мәскәүне вертикаль түдә гаепләгән Казан районнарга карата үзе Мәскәүчә сәясәт алып барды. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк, бездә һаманда шул район главасы Силсәвит председателе заманы.
Наил аланы тыңладык.